დილამშვიდობის ამ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე. რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს მთელ საქართველოში, ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე. რადიოს მულს ნახავთ მარჯვენა ზედაკუთხეში და ნახავთ იქ ჩვენ სტრიმსაც, ასევე სრულ ჩანაწერებს ჩვენი ყველა აუდიო გადაცემისა. დღეს არის ხუთშაბათი, ეს ნიშნავს იმას, რომ რადიო თავისუფლება საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე, რომელსაც ვუძღვებით ნინო გელაშვილი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი, და ნინო სამხარაძე, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებული ანალიტიკოსი. დილამშვიდობისა, ნინო.
დილამშვიდობის, მივესალმები მსმენელს.
და დღეს, ხო, ეს თამამად და ფართოდ კი მოვხაზე თემა, თუ არ ვიცი რა დავარქვა, საუბრის დასაწყებად, დონალდ ტრამპისა და მისი გუნდის დღის წესრიგი, ევროპის დინამიკა და საქართველოს საგარეო პოლიტიკური რესურსი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე. ჩვენ დღეს მარტოები არ ვართ, მყავს სტუმარი ალექსი ბუკაპეტრიაშვილი, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
საერთოდაც და ამ სტატუსში აღარც კი მახსოვს, როდის იყო ბუკა ჩვენ სტუდიაში სტუმრად, და ეს სხვა მხრივაც მნიშვნელოვანია დღევანდელი სტუმრობა, მაგრამ ამაზე გადაცემის ბოლოს მოგახსენებთ. მე ესე ვთქვათ, ესეთი ფუფუნება მაქვს, რომ მინიმალური მონაწილეობა მივიღოთ დღევანდელ საუბარში. ერთ სიტყვა მხოლოდ და ნინო, შენთან გადმოვალ, განცდა მუდმივი, რაც დამყვება და შემიძლია, რადგან არ ვარ პოლიტიკის ანალიტიკოსი და წამყვანი ვარ, მივცემ თავისუფლებას ამ ტიპის ხედვით, მუდმივად ძაფრად, ესე ვთქვათ, მაქვს ეს განცდა, რომ ახლა არც არასდროს, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით არ არის იმის ფუფუნება, როგორც შიდა პოლიტიკური და ისე საგარეო პოლიტიკური თვალსაზრისით, რომ დაუშვას ადამიანმა, განსაკუთრებით თუ კი მას რაიმე ხარისხის პასუხისგებლობა ეკისრება და მით უმეტეს გადაწყვეტილებების მიღებაზე მიუწვდება ხელი, რომ თვალი არ გაუსწოროს, ან თვალი არასაკმარისად გაუსწოროს რეალობას, რადგან ეს არის ვითარება, რომელიც ყველასგან მოითხოვს მაქსიმალურ სიფხიზლეს. აი ასე მოკლედ და ბუნდოვნად დავიწყებ დღევანდელ ჩვენ საუბარს, რადგან ვართ სამყაროში, როცა ყველაზე ძაფრად არის ურთიერთკავშირი და პირდაპირი კავშირები ისეთი პატარა ქვეყნის მდგომარეობასა და მომავალს შორის, როგორიც საქართველოა, ესე ვთქვათ, სოფლიო მასშტაბით და სოფლიოში მიმდინარე პროცესებს შორის, რომელი სად უფრო რა ჩქარა ვითარდება ეს პროცესები და მოვლენები, კიდევ საკითხავია, ძნელია ამის შედარება, მაგრამ ცალსახად ძალიან ძალიან სწრაფად და ძალიან დიდ რესურსს მოითხოვს ის, რომ სათანადოდ ადეკვატურად შეაფასო ყველაფერი.
ნინო, არ შემიძლია არ დაგეთანხმო იმაში, რომ სიფხიზლე ახლა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ ფონზე, რომ ერთი მხრივ ჩვენთან ჩვენი ქვეყნის შიგნით ტექტონიკური შიდა პოლიტიკური და ზოგადად სახელმწიფოებრივი ეგზისტენციალური ძვრები მიმდინარეობს, მეორე მხრივ ტრამპზე ჩვენ ძალიან ბევრჯერ გვისაუბრია, რამდენად რთული ფიგურა არის განსახილველად, გასაანალიზებლად და განსაკუთრებით იმის დასაგეგმად, თუ საქართველოს ნაირი რესურსების მქონე, პოლიტიკური რესურსების მქონე, გეოგრაფიული რესურსების მქონე, ამავდროულად შიდა პოლიტიკური მიმდინარე მოვლენების ფონზე, შიდა პოლიტიკური რესურსების ფონზე, როგორ შეიძლება დავინახოთ ტრამპის ხედვაში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ. მე სანამ ჩვენს სტუმართან გადავალ, რამდენიმე წინადადებით კონტექსტ შევქმნი, შევეცდები ყოველ შემთხვევაში და შემდეგ აი ამ კონტექსტის მიხედვით ჩემი ფიქრებითაც ერთი სული მაქვს, როდის შევალ კითხვებით საუბარში სტუმართანაც. ახლა მოცემულობა რა გვაქვს? ტრამპის ინაუგურაცია შედგა, ჩვენ უკვე ვხედავ ძალიან სწრაფ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც ერთი მხრივ, არ ვიცი, სამყაროს შოკის მომგვრელად ეჩვენება, მეორე მხრივ თითქოს ნაწინასწარმეტყველები იყო მისი ეს გადაწყვეტილებათა ჯაჭვი. ყოველ შემთხვევაში, რა ტემპის და პათოსის უნდა ყოფილიყო, ჯერ კიდევ სანახავია თავი იქნება საერთაშორისო არენაზე ამერიკის საბოლოო ადგილი, როგორი იქნება, რამხელა იქნება, რა პორციით და რა ძირითადი ხედვებით იქნება ის წარმოდგენილი. განსაკუთრებით მოლაპარაკებების მაგიდებთან, ისეთ დიდ მოთამაშეებთან, რომლებიც მათ შორის საქართველოზე პირდაპირ ან არაპირდაპირ გავლენას ახდენენ, ამ ეტაპისთვის საბოლოოდ კონკრეტული მოცემულობის სახით რა გვაქვს? ტრამპს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი დაპირებები გაცემული, როგორც მსოფლიო მასშტაბით ისეთ საკუთარი ხალხისთვის ყველაზე პირველი დაპირება, ვინამდეც მიდის, ასე ვთქვათ, არ ვარ დარწმუნებული გრამატიკულად სწორად ჩამოვაყალიბეს წინადადება, მაგრამ მე იმედი მაქვს მსვენელი ხვდება იმას, რომ ამერიკელი ხალხი ამ ეტაპზე არის ერთგვარი წყარო მთელი ლეგიტიმაციისა, რაც ამ ეტაპზე ტრამპს ზურგს უმაგრებს. მათ შორის რამდენიმე საკვანძოს ჩამოუთვლი თქვენი ნებართვით და მერე სათითაოდ ჩავშალოთ. მათ შორის საყურადღებოა პირველ რიგში ცხადია ტრამპის პოზიციონირება უკრაინასთან მიმართებით, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს იმას, თუ როგორ, რა ფორმით, რამდენად ღრმად მოახერხებს რუსეთის და კონკრეტულად პუტინის დაწნეხვას, წნეხში მოქცევას პერსონალურად ტრამპი. ამავდროულად ჩინეთი, რომელიც ამ ეტაპისთვის უმთავრეს კონკურენტდით სახელმწიფო და მოთამაშედ არის აღქმული ვაშინგტონისთვის, სპეციფიკურად ტრამპის მიდგომა რამდენად ხისტი იქნება ან რამდენად განსხვავებული იქნება ყოველ შემთხვევაში წინა ადმინისტრაციებისგან, თავისივე ადმინისტრაციისგან მათ შორის, და მოდი ასევე შევხედოთ ამერიკის ტრადიციულ გლობალურ პროექტსაც, დემოკრატიის ექსპორტის პროექტს, რომლებიც თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, დიდწილად ეფუძნება იმ საერთაშორისო დახმარებებს, რომლებზეც ასევე ვხედავთ, რომ დროებითი გადამოწმების პოლიტიკა გადაწყვიტა ტრამპმა და ამ პოლიტიკის შემოტანის პროცესში, ასე ვთქვათ, და ფარგლებში დროებით ასევე უნდა შევხედოთ აი დროებით შეჩერებულ სამხედრო დახმარების საკითხსაც, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს საქართველოსთვის. საქართველოს აქვს თავისი, როგორც სახელმწიფოს აქვს თავისი უპირატესობები, როგორც პატარა სახელმწიფოს, როგორც პატარა სახელმწიფომ შეიძლება ძალიან ბევრი ნიუანსი გამოიყენოს გეოპოლიტიკურ მიმდინარე გეოპოლიტიკურ სიტუაციაში თავის სასარგებლოდ, თუმცა რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში მივდივართ თბილისამდე, როგორია თბილისის პოლიტიკური პოზიცია, როგორია ღიაობა ამ ქვეყნის და ამ ეტაპისთვის რა ზიანში ვართ ჩვენ შესული ორმხრივი ურთიერთობების თვალსაზრისით ვაშინგტონთან. აი ეს არის მოცემულობა, სადაც
როცა ვლაპარაკობთ
შესაძლებლობები.
ხო, შესაძლებლობებზე, შეუძლია საქართველოს, როცა ვამბობთ, აქ მნიშვნელოვანი არის. კი, შეუძლია ეს ზოგადად თუ განვიხილავთ, მაგრამ რა შეუძლია, ეს დამოკიდებულია იმაზე, როგორ ფორმაშია და დღეს იმ ლიმიტირებულ, ესე ვთქვათ, შეკვეცილ, ხელფეხ შეკვეცილ სიტუაციაში, რაც არის გაპირებებული პოლიტიკური კრიზისით, ყველაზე არასასურველ ფორმაშია, რაშიც კი შეიძლება ითქვას, ოდესმე ყოფილი ამ კუთხით, და კიდევ უფრო ართულებს საქართველოს მდგომარეობას. და გადავალ ბუკასთან, რაც მოხდება დანარჩენ მსოფლიოში, იქონიებს ძლიერ ღრმაზე გავლენას საქართველოს დემოკრატიულ პერსპექტივაზე 2025-ში. ციტატას ვკითხულობ. დასავლეთს აგრეთვე აქვს პასუხისმგებლობა შედეგზე. საქართველო პატარა ქვეყანა, რომელსაც არ შეუძლია საკუთარი საგარეო პოლიტიკური გარემოს კონტროლი. ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით დიდწილად არის დამოკიდებული უცხოური ინვესტიციებზე. უკრაინის ომის შედეგს, დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირობებში რუსეთის შტატების ურთიერთობის განვითარებას და არჩევნებს ევროპაში, გერმანიაში, პოლონეთში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში ექნება მნიშვნელოვანი ეფექტი საქართველოზე კერძოდ და სამხრეთ კავკასიაზე ზოგადად. თუ კი საქართველო ბოდიში ვერ შეძლებს დემოკრატიის შენარჩუნებას და რუსეთის ჰეგემონიასთან დაპირისპირებას, სომხეთის და მოლდოვის პროევროპული სტრატეგიები უფრო მოწყვლადი გახდება რუსეთის ძალის, როგორც ხისტი ისე რბილი მიმართ რეგიონში, სამივე ქვეყანაში რუსეთის სამხედრო ძალები. რუსეთის პრეზიდენტმა იცის, რომ ოპოზიციის გამარჯვება საქართველოში დაასრულებს რუსეთის დასუსტების გზაზე მყოფ რეგიონულ ჰეგემონიას სამხრეთ კავკასიაში. და თუ კი ტრამპი გადაწყვეტს გამოიყენოს ძალა პანამაში, რატომ უნდა თქვას უარი პუტინმა ქართული ოცნებისთვის დახმარებაზე საქართველოში? სტივენ ჯონსი წერს პონარს იურეიშაში, ასეთ გამოცემაში, 2-3 დღის წინ გამოქვეყნა მისი ეს საინტერესო სტატია, და აი ამ იმით საფანელით გადმოვალ კიდევ და ერთ დავამატებ ევროპას დავჩაგრეთ, და ისე ვახსენეთ, ევროკავშირი გუშინ გაიმართა ევროპის თავდაცვის სააგენტოს კონფერენცია, რომელზეც კაია კალასმა ვრცელი გამოსვლა ჰქონდა, მაგრამ ეს ტირამაც განაცხადა. კი, შტატები, დონალდ ტრამპი ასახელებს ჩინეთს უმთავრეს საფრთხედ ამერიკისთვის, მაგრამ თუ კი ჩვენ სწორად არ აღვიქვამთ, არ გავიგებთ რუსეთს, ჩვენ სწორად ვერ გავიგებთ ჩინეთსაცო. დავასრულე, აი ასე მეთი. ახლა უკვე ვცლად დაბუნდოვნათ.
მიუყვეთ მაშინ თანმიმდევრობით პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, უკრაინის საკითხი იყო, არის და იქნება უმთავრესი და უმნიშვნელოვანესი ჩვენთვის და ბევრი რამის განსაზღვრელი. ძალიან საინტერესოა, რომ პირველი ორი დღის განმავლობაში, პრეზიდენტობის პირველი ორი დღის განმავლობაში, აღმავალი ტონალობით აკეთებს განცხადებებს დონალდ ტრამპი. მეორე დღეს უკვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ მან პირდაპირ განაცხადა, რომ თუ ჩვენ შეგვიძლია ეს დავასრულოთ სწრაფად, შეგვიძლია ეს მოხდეს გრძელ ხანგრძლივ დროში, მაგრამ იქნება მტკივნეული. ის მუდმივად აკეთებს აქცენტს, ყველა თავის კომენტარში აკეთებს აქცენტს რუსეთის ეკონომიკაზე, რუსეთის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, რომ პუტინი განადგურებს თავის ქვეყანას თუ არ წამოვა სტრაფ შეთანხმებაზე, ისედაც მისი მდგომარეობა რთულია. შეხედეთ მათ ინფლაციას, შეხედეთ მათ ეკონომიკურ მაჩვენებლებს. ამას თუ გავითვალისწინებთ იმ კონტექსტში, თუ რა აქვს არსენალში და რა აქვს გაცხადებული დონალდ ტრამპს ნავთობის მოპოვებასთან, ამერიკული ნავთობის მოპოვებასთან დაკავშირებით, ბურღე baby burghe
ხო მეც ვერ თარგმნი baby
swatchers ინგლისურს, ანუ ინგლისურ ქართულად. მან პირდაპირ თქვა და განაცხადა, რომ ამერიკული ნავთობის მოპოვება გაიზრდება რამდენიმე მილიონი ბარელით. მისი პრინციპული პოზიციაა იმავე ევროპელ პარტნიორებთანაც, რომ ამერიკული ენერგომატარებლები, ნავთობი და თხევადი გაზი შეისყიდოს ევროპამ, ეს იქნება განსაზღვრელი ევროპასთან, ევროპულ კავშირთან ურთიერთობებში, იმიტომ რომ ევროპამდეც მივალ. მან ასევე საკმაოდ ისეთი ხისტი განცხადებები გააკეთა ევროპულ კავშირთან დაკავშირებით, მაგრამ უკრაინასთან მიმართებით მან პირდაპირ თქვა, რომ ზელენსკის სურს თანხმების მიღწევა და პუტინს ნახოთ, შეიძლება არ სურდეს და კითხვაზე უშვებთ თუ არა თქვენ ახალ სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. მან განაცხადა, რომ სავსებით შესაძლებელია, თუ არ იქნება სწრაფი შეთანხმება, ტარიფები, დამატებითი გადასახადები და სანქციები რუსეთისთვის სავსებით რეალისტურად გამოიყურება. წინა პირველი, ასე ვთქვათ, ვადის პრეზიდენტობის, ტრამპის პრეზიდენტობის დროინდელი რუსეთი და პუტინი ნამდვილად განსხვავდება დღევანდელი რუსეთისგან და პუტინისგან. ეს ჩამონათვალში მართალია ხას უსვამს დონალდ ტრამპი, რომ 800,000-დან მილიონამდე ყავს დაკარგული რუსეთ საკუთარი მოქალაქები. ეს აღიქმება საყოველთაოდ, რომ შეიძლება დიდი ნერვიულობის საგანი არ იყოს პუტინისთვის, მაგრამ პუტინმა პრინციპში თავის დასახულ მიზანს ვერ მიაღწია. პუტინმა ვოლოდიმირ ზელენსკის განცხადებით ულტიმატუმი წაუყენა პირველ დღეებში, ომის პირველ დღეებში. მან დავოსში განაცხადა ეს, რომ უნდა წასულიყო თანამდებობიდან, უნდა ჩაენაცლებინა ის მედვედჩუკს მის მირონით ნახტესავს, უნდა შემცირებულიყო უკრაინის არმია 50,000-მდე, უარი უნდა ეთქვა ტერიტორიებზე და უარი უნდა ეთქვა, რა თქმა უნდა, ნატოში გაწევრიანებაზე, რაც იყო ულტიმატუმი და არა შემოთავაზება ომის დასრულების. რუსეთის რეაქცია ჯერჯერობით დონალდ ტრამპის განცხადებაზე იყო ესეთი: მე რაც შემხვდა, ეს იყო გაეროში რუსეთის წარმომადგენლის მოადგილის დონეზე გაკეთებული, უნდა ნახოთ და გავერკვეთ, რა იგულისხმება შეთანხმების ქვეშ. ტრამპი ცალსახად ხდება ერთ რამეს რომ და ზელენსკიმ ეს ისევ და ისევ დავოსში განაცხადა რომ ვერც ერთ კვადრატულ კილომეტრს ვერ დათმობს უკრაინა მას არ აქვს ამის უფლებას და ნებას არ მიცემს უკრაინელი ხალხი რომელიც არავის არ მიცემს რომელიც რომლისთვისაც უკრაინელმა ხალხმა თავი გაწირა და წირავს ამ დღეების განმავლობაშიც ანუ საკითხი ვერ შეეხება და ყველაზე საკვანძო საკითხი სწორედ ეს არის საკითხი ვერ შეეხება უკრაინის ტერიტორიებს ამ დროს ამასობაში მიდის ძალიან სერიოზული საომარი მოქმედებები უკრაინის ტერიტორიაზე აღმოსავლეთ უკრაინაში დონბასში კერძოდ მიიწევს წინ ოკუპანტების რუსი ოკუპანტების არმია ეს ძირითადად ხდება დაბომბვების ხარჯზე და უკრაინას რუსეთის გეგმა არის როგორც ჩანს რომ რაც შეიძლება მეტი ტერიტორია მოიქციოს თავისი კონტროლის ქვეშ ვიდრე რაიმე შეთანხმებამდე მივა საქმე მაგრამ პუტინი ვერ მიიღებს დონალდ ტრამპისგან ზეწოლას ზელენსკიზე რომ მან ზეწოლა განახორციელოს რომ დათმე ტერიტორიები ადრე თუ ის უფრო მარტივად უყურებდა საკითხს რომ დაივიწყე კრიმი ყირიმი უკაცრავა დაივიწყე ყირიმი და დაივიწყე ნატოში გაწევრიანება ვეთქვი ზელენსკის პუტინს ვეთქვი რომ გააჩერე ომი და დაივიწყე სხვა ტერიტორიები დღეს რეალობა სრულიად განსხვავებულია იმიტომ რომ რუსეთს პუტინს თავის კონსტიტუციაში აქვს ჩაწერილი რომ 4 დამატებითი ტერიტორია არის რუსეთის იურისდიქციის ქვეშ მოქცეული არალეგალურად რა თქმა უნდა და არ აღიარებულად რუსეთის იურისდიქციის ქვეშ შესაბამისად პუტინს მოუწევს ძალიან სერიოზული დათმობის გაკეთება იმ შემთხვევაში თუ ის მართლა წავა შეთანხმებაზე ცეცხლის შეწყვეტის რომ ამ ტერიტორიების საკითხი დარჩეს სულ მცირე ღია სულ მცირე ეს ერთი მეორე როგორ წარმოგვიდგენია და როგორ წარმოუდგენია მარკო რუბიოს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ სახელმწიფო მდივანს ომის ისე დასრულება რომ რამდენიმე წელიწადში 2-4 წელიწადში ხელახლა არ დაიწყოს საომარი მოქმედებები ეს ძალიან მნიშვნელოვანია აქ ერთვება ევროპული ელემენტი შარშან დაახლოებით ამ დროს თითქმის ერთი წლის წინ ემანუელ მაკრონის საფრანგეთის პრეზიდენტის მიერ გამოცხადებული ინიციატივა ევროპული ჯარების გაგზავნის თაობაზე სიცივით ზოგან ქილიკით პესიმიზმით და კრიტიკითაც კი იყო შეხვედრილი ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა გასული წლის ბოლოს ზელენსკიც უკვე უშვებს აცხადებს ღიად რომ სავსების შესაძლებელია ევროპული ჯარების განლაგება აი ამ დაშორიშორების ცეცხლის შეწყვეტის ზონაში და არეალში შევახსენებ ყველას რომ 1200 კილომეტრი არის საომარი ფრონტი უკრაინასა და რუსეთს შორის აქ არის უკვე საუბარი საფრანგეთზე დიდი ბრიტანეთი ერთვება ძალიან აქტიურად პოლონეთის შედარებით თავშეკავებულია ჯერ დონალდ ტუსკმა მაკრონთან შეხვედრამდე გააკეთა ეს განცხადება რომ არ იყო სპეკულაციები მაგრამ ბალტიის ქვეყნები ჩეხეთი ნორდიკული ანუ ჩრდილოეთ ევროპის ქვეყნები ასევე შეიძლება იყვნენ მზად ამ ოპერაციაში ჩართვისთვის რომელიც ასევე შემიძლია გითხრათ რომ არის кошмари პუტინისთვის იმიტომ რომ მან შეიძლება ითქვას რომ ამითი მიაღწიოს იმას რომ ნატოს ჯარები ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარები არა ნატოს ეგიდით მაგრამ ნატოს წევრი ქვეყნების ჯარები განლაგდეს უკრაინის ტერიტორიაზე პირობითად შეიძლება ეს იყოს რაღაცა დაშორიშორების ხაზი რომელიც მოიცავს ოკუპირებულ და არაოკუპირებულ მხარეებს და ერთსაც დავამატებ რომ აქ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი რომ არც ტრამპი და არც მით უმეტეს ევროპელები არ დაუშვებენ რომ ახლა ამ ბრძოლაში გამობრძმედილი თითქმის 800,000-იანი უკრაინის არმიის, სადაც ამხელა ინვესტიცია განხორციელდა და რეალურად ევროპაში მართლა პირველი არმიაა ბრძოლის უნარიანობით, ახლა დაუშვან ის, რომ პუტინმა მოითხოვოს და ხუთჯერ შემცირდეს უკრაინის შეიარაღებული ძალების რაოდენობა და შესაძლებლობები. ერთადერთი საკითხი, სადაც შეიძლება სახე შეინარჩუნოს და შვება იპოვოს პუტინმა, არის და რომ მიაღწია ამ შედეგს, ეს შეიძლება იყოს უკრაინის ნატოში გაწევრიანების გადავადება. იმიტომ რომ არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც ერთი ადმინისტრაციის პირობებში, დავიდოთ გულზე ხელი და გულწრფელად თქვათ, არც ამერიკის შეერთებულ შტატებს, არც ნატოს და ევროპული კავშირის წამყვან ქვეყნებს და კიდევ რამდენიმე სხვა ქვეყანას არ ჰქონდათ მზაობა უკრაინის ნატოში გაწევრიანებისთვის, არათუ ომის დაწყების დროისთვის, არამედ მანამდეც კი. შესაბამისად, ზელენსკი ითხოვს მყარ გარანტიებს, ის ამბობს, რომ თუ ევროპულ ჯარებს არ გაუმაგრებს ზურგს ამერიკის შეერთებული შტატები, და აქაც საკვანძო მომენტი არის, ეს ბლუმბერგისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა მან, ძალიან რთულად წარმოუდგენია მას მხოლოდ ევროპული ჯარებით სრულფასოვანი უსაფრთხოების გარანტიების მიცემა, და ის ითხოვს შეთანხმებამდე, რომლის მოლაპარაკებებშიც უკრაინა აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული, შეთანხმებამდე უკრაინა მიიღოს ხელშესახები რეალური და არა ბუდაპეშტის მემორანდუმის დაგვარი უსაფრთხოების გარანტიები ამერიკის შეერთებული შტატებიდან და ევროპული კავშირის და ნატოს წევრი ევროპელი ქვეყნებიდან. ზელენსკიმ განაცხადა, რომ უკვე ჯგუფები, გუნდები მუშაობენ ტრამპის და ზელენსკის შეხვედრის ორგანიზებაზე და ასევე მიდის მუშაობა, რა თქმა უნდა, სავარაუდო გამოსავალზე და ყველაზე ოპტიმალურ ვარიანტზე შესაძლებლობების, რომელიც შეიძლება იყოს ამ შეთანხმებისთვის.
ორ რამესთან მინდა დაგაბრუნა, შემდეგ ნინოს მივცემა. არა, მოსალოდნელი იყო, არ გაგაცხოტინე, იმიტომ რომ სპირიქით რო დავზოგე, რომ შეკითხვებით არ ჩამეჭრა, ესე ვთქვათ, და დრო გამეფლანგა. ერთი იყო საკითხი, რომელიც შენ ახსენე, რომ ფართომასშტაბიან ომამდეც და დასავლეთი შეერთებული შტატების თაოსნობით არ იყო, ესე ვთქვათ, მზად უკრაინის ნატოში გასაწევრიანებლად, ეს არის ის საკითხი, რომელსაც სრულად უგულებელ ყოფს პროპაგანდა. იქნება ეს საკუთრივ კრემლის პროპაგანდა თუ მისი მას აყოლილები ნებით, თუ მოკლედ ორგანიზებულად ძალიან და საინფორმაციო სივრცეში ვინც თვალყურს ადევნებთ, იქნება ეს რუსულ ენაზე და კიდევ უფრო ხშირად ინგლისურ და სხვა ენებზე. უგულებელ ყოფს ამ ესე ვთქვათ, მდგომარეობას, ამ ფაქტორს, როცა ლაპარაკი არის ხოლმე რაღაცნაირად იმაზე, რომ რუსეთს ჰქონდა საფუძველი, რომ სწორედ ასეთი ომი დაეწყო უკრაინის წინააღმდეგ. სრული უგულებელ ყოფა ხდება და ეს არის ერთ-ერთი საფუძველი, რაც გამიჯნავი და ესე ვთქვათ, საფუძველი რეალურ შეფასებას სიტუაციის ამ საკუთრივ ამ მიმდინარე ომის და სასურველს არ ვიტყოდი პროპაგანდას შორის, და ეს მუდმივად უნდა გვახსოვდეს. რაც შეეხება პერსპექტივას, აი ახსენე, კი, ზელენსკი მკაფიოდ განაცხადა და აი ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ საინტერესოა, რა დრო დასჭირდება მომზადებას თუნდაც პირველი კომუნიკაციისთვის ტრამპსა და პუტინს შორის, თუკი ეს იქნება პირველი, სავარაუდოდ იქნება ორმხრივი უფრო დიდი ალბათობით, ხო? და როგორც ჩანს, ეს ასე მალე არ მოხდება. არ ვიცი, ძნელია თქმა, ახლა მიჭირს უ მინდა ხოლმე რაღაცნაირად გამოვიცნო, ცხადია გადაჭრა და საკითხის მოგვარება ყოველას ეჩქარება. ზელენსკი აცხადებს კაფიო, დიახ, რომ ტერიტორიის დათმობის ხარჯზე ეს არ იქნება. ხას უსვამს მუდმივად რახანია იმას, რომ უკრაინა სჭირდება გარანტიები, მყარი ძლიერი გარანტიები უსაფრთხოებისთვის. და ყოველთვის ხას უსვამს კიდევ იმას, რომ ამ საკითხის სამართლიანად და ესე ვთქვათ, კაფიოდ გრძელვადიანი პერსპექტივით გადაჭრა არის თანასწორად, თუ უფრო მეტად არა, მნიშვნელოვანი დასავლეთისთვის. რომ უკრაინის რაიმე სახით წარუმატებლობა, ან სუსტი პოზიცია, ან ამ ომის დასრულება ისე როგორც რომელსაც არ დაეთანხმება უკრაინა, იქნება საზიანო და საფრთხის შემცველი ლამის მყისიერის დასავლეთისთვის. Да, როცა ამბობ ტერიტორიულ მთლიანობაზე, როცა ზელენსკი ლაპარაკობს და ხას უსვამს აი ამ მიუღებლობას ამ პოზიციის. ბევრი მსჯელობა არის და ვუსმენთ ხო, ვკითხულობთ ამას, ყველა ფიქრობს აი როგორ შეიძლება ეს დასრულდეს. ტერიტორიულ მთლიანობაზე ლაპარაკობს ის. შეგვიძლია აი ამის თქმა ახლა. De facto თუ de iure. პერსპექტივაში რას ხედავ? რეკლამის რო გვეახლოვდება რა ძალიან მალე პალიტრის მსმენელისთვის სულ ცოტა ხნით გაითიშება ჩვენი სიგნალი, რეკლამა იქნება და ძალიან ძალიან მალე დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ საუბარს რადიო თავისუფლება წერტილი G-ზე და დაუბრუნდებით სულ მალე.
ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება აქ ითქვას, რომ ზელენსკი გულისხმობს უკრაინის ტერიტორიებს, საერთაშორისო აღიარებულ ტერიტორიებს, ბუნებრივია, გაეროს მიერ აღიარებულ ტერიტორიებს და არა იმას, რასაც ახლა აკონტროლებს. შესაბამისად, ეს საკითხი გადახედვას არ
ეკვემდებარება. ხო, იმიტომ კითხეს, სხვაობა დე ფაქტოსა და დე იურეს შორის არ იქნება აღიარებული, თუმცა შესაძლოა რაღაც, არ ვიცი, პირობებით, შენ ახსენე პირობითი გამყოფი ხაზი თუ რაღაცას მსგავსი, ხო? ესე პერსპექტივაში, როდესაც ლაპარაკობდი, ვთქვათ, ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროების უკრაინაში განთავსებაზე, რა ხაზზე ლაპარაკობ?
ეს არის დაშორიშორების ხაზი დაახლოებით იმ ტიპის, როგორიც არის ჩრდილოეთ კორეასა და სამხრეთ კორეას შორის. ეს არ არის სახარბიელო მდგომარეობა და ეს არ არის სახარბიელო დასასრული ამ ყველაფრის, ბუნებრივია, მაგრამ ტრამპს ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი თავისი დაპირება და ეს თავისი იმიჯის გასამყარებელი გზავნილი აქვს, რომ ის იქნება მშვიდობის მყოფელი და მან უნდა დაასრულოს ომები, ამიტომ მას ეჩქარება სინამდვილეში ომის დასრულება უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული, ამიტომ ის ითვალისწინებს უკრაინელების პოზიციას, ბუნებრივია, მაგრამ როგორც მარკო რუბიო მას აღნიშნა, ვიდრე მას დაამტკიცებდნენ სახელმწიფო მდივნად, ახლა არა აქვს არავის ილუზია იმის თაობაზე, რომ 2022 წლის 24 თებერვლამდე საზღვრებზე გავა უკრაინის ჯარი და ასე შემდეგ. ასე რომ აი ეს საკითხი ასე იქნება, უბრალოდ ყველა ითვალისწინებს იმას და მით უმეტეს ამერიკის შეერთებული შტატები, რომ რა თქმა უნდა რუსეთს თუ მიეცა ამოსუნ თქვის საშუალება და თუ მოხდა რაღაცა გამარტივება მათთვის, ან ეკონომიკური რაღაცა ყოფის გაადვილება, რუსეთი მაინც განაგრძობს მზადებას, მაინც განაგრძობს მუშაობას იმ მიმართულებით, რომ განაახლოს საომარი მოქმედებები და არ შემოიფარგლოს კიდევ მხოლოდ უკრაინითაც. ძალიან სერიოზულად მუშაობენ თვითონ ევროპელებიც და კაია კალასი, როდესაც ახსენე, მან ასევე განაცხადა, რომ დიახ, ის ეთანხმება დონალდ ტრამპს, რომ ევროპა არასაკმარისად ხარჯავს საკუთარ თავდაცვაზე თანხებს და ეს ხარჯები გასაზრდელია რეალურად. ევროპამ პასუხისგებლობა უნდა აიღოს. ძალიან დიდი როლი ითამაშა, ბუნებრივია, გერმანიამაც, დიდმა ბრიტანეთმაც, როგორც დახმარების მიმწოდებელმა ქვეყნებმა, ძალიან სერიოზული წვლილი გაიღეს ისეთმა შეტარებით პატარა ეკონომიკების მქონე ქვეყნებმა, როგორიც არის ბალტიის ქვეყნები, პოლონეთს აქვს ფაქტიურად ყველაზე მაღალი ხარჯი, თავდაცვის ხარჯი მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით. მაგრამ ევროპული კავშირი და ევროპა უნდა გადავიდეს იმ მდგომარეობიდან, რომ არაერთხელ გვითხრა ამ ეთერშიც კი, რომ ფსიქოლოგიურად ეს უნდა შეიცვალოს, რომ ყველაფერი იქამდე სადამდეც ეს დაჭირდება უკრაინას, და განცხადებების იმის თაობაზე, რომ უკრაინა მნიშვნელოვანია ჩვენი უსაფრთხოებისთვის, უკრაინა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ევროპის უსაფრთხოებისთვის და ძალიან დიდი წვლილი, ძალიან დიდი მსხვერპლშეწირვა არის უკრაინის მხრიდან დღეს, რომ ევროპაში მხოლოდ ეკონომიკაზე საუბრობენ, თავდაცვის ბიუჯეტების გაზრდაზე და არა უშუალოდ რაღაცა საომარი მოქმედებების განხორციელებაზე. ამ თვალსაზრისით უკრაინამ უდიდესი როლი ითამაშა, აქვე ვიტყვი, გულწრფელად ვიძახი ამას, ღრმად წამს ამისი, რომ უკრაინის ბრძოლის უნარიანობა, თავგანწირვა და სიმტკიცე რომ არა, საბჭოთა კავშირის რეინკარნაციის მომსწრევი იქნებოდით უკვე, არა მხოლოდ უკრაინის, არა მხოლოდ მოლდოვის, არა მხოლოდ სომხეთის, არა ამეთ საქართველოს ტერიტორიაზეც და ალბათ ეს გადაცემაც აღარ იქნებოდა ნამდვილად უკვე.
ხო, სრულად ხო რა გითხავ და დამშვიდების იმას არ გვაძლევს, მაგრამ ვართ ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ ამის თქვა შეგვიძლია, ხო? სხვა რეალობაში ჯერ კიდევ განსხვავებულში და მსმენელები ძალიან აქტიურად იწერებიან და განსაკუთრებით ესე მკვეთრი ზრდა არის მსმენელების აქტიურობისა. გეტყვით, ვინც ახალი მსმენელები ხართ, შედარებით შეგიძლიათ შემოხვიანება ნომერზე 595-00055-ზე. SMS-ების გამოგზავნა 5-95-95-00-55-ზე. რადიო პალიტრის მსმენელები, ახლა უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ხუთშაბათია და ვლაპარაკობთ საგარეო პოლიტიკასა და უსაფრთხოებაზე. ნინო სამხარაძეს ვაძლევს შესაძლებლობას და შემდეგ უკვე გავეცნობი მსმენელების გზავნილებს, რომელთა გააქტიურების სალსახა მიზეზად მე ვხედავ ჩვენს სტუმარს დღეს ასეთი მკვეთრი ზრდისა. გისმენთ ნინო.
ამიტომ შეიძლება ცოტა ცელი კითხვა იყოს, მაგრამ შევეცდები, რომ ამ ერთ კითხვაში ჩავატიო ჩემს თავარი პრივილეგია ბატონ ბოკასთან საუბრისა ეხა, რომ დავსვათ კითხვა ზოგადად, რატო განვიხილავთ საერთოდ ამერიკის და რუსეთ შორის რა სახით საბოლოოდ რა პირობები დასრულდება ეს მოლაპარაკებები, როდესაც ისინი შედგება. მე თუ არ მეშლება, ეს იყო ფაქტობრივად ერთადერთი პოტენციური სატელეფონო ზარის დაპირებით დაწყებული მე შეხვედრების ფორმატებზე მსჯელობით გაგრძელებული ერთადერთი ორმხრივ კომუნიკაციაზე საუბრის ერთადერთი სივრცე, რომელზეც ტრამპის ინაუგურაციამდე დაიწყო საუბარი. აქედან გამომდინარე, მე მაგალითად ვეთანხმები იმ პათოსს, რომ ამ ეტაპისთვის ტრამპისთვის მნიშვნელოვანია რა შეიძლება სწრაფად მოხდეს, რაიმე ტიპის შეთანხმებამდე მიღწევა. ეს რაიმე ტიპის შეთანხმება მსმენელი ვერ ხედავს და ჭალებში ჩავსვათ, ძალიან ბუნდოვანი ცნება, აგერ ჩვენს სტუმრის წინა პასუხი ძალიან კარგად ჩანდა, რომ არსებობს ბევრი ჩიხურის სცენარი, რამდენიმე ჩიხი არსებობს შეთანხმებების პირობებზე, როდესაც ისაუბრებენ სავარაუდოდ, არ ვიცი, მხოლოდ ტრამპი და პუტინი, ან ტრამპი პუტინი ზელენსკი ერთად, ან ეს ფორმატი საინტერესოა, მაგიდას ვინ მიუჩდება საბოლოო ჯამში, როდის ქრონოლოგია როგორ დაალაგდება, ვინ ვისთან კომუნიკაციაზე როგორ გავა. აი ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, თუ შეიძლება რაც შეიძლება მოკლედ რომ მსმენელთანაც მალე გადავიდეთ, მოკლედ რომ გაგვიზიაროთ თქვენი შეგრძნებები, რა სურს საბოლოო ჯამში ტრამპს, მშვიდობის მიღწევა და მშვიდობის მიღწევის შემდეგ რა ხდება თქვენი წარმოდგენით გეოპოლიტიკურ სცენაზე, იმიტომ რომ პირობითად ეს უახლოეს სამთვეში თუ ერთ წელიწადზე მეტში მოხდება, ტრამპს საბოლოო ჯამში 4 წლიან საბოლოო ჯამში სრულფასოვანი გადააქვს წინ გასავლელი. რას უპირებს რუსეთს ტრამპი? მოდი ასეთი თანმოკლედთან გრძელი ვრცელი შეკითხვა.
ან კი რისიფუფუნება აქვს, როცა რისიფუფუნება აქვს, როცა მისთვის უმთავრეს მას ასე ვთქვათ მეტოქეს წარმოადგენს ჩინეთი გამოცხადებულად უკვე არაერთგზის.
დიახ, რა თქმა უნდა ეს ცნობილი გამოთქმა არის, რა თქმა უნდა, თუ არ ხარ მაგიდასთან, ხარ მაგიდაზე
მენიუში.
ზელენსკიმ ძალიან კაფიოთ ჩამოაყალიბა ამასთან დაკავშირებით პოზიცია, რომ უკრაინის გარეშე არ იქნება მოლაპარაკებები. დონალდ ტრამპს ყავს სპეციალური წარმომადგენელი უკვე დანიშნული, კიდ კელოკი, გადამდგარი გენერალი, მას აქვს გარკვეული ხედვა შემუშავებული უკრაინაში ომის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. თუმცა Donald Trump's ერთდღიანი დაპირების რო თეთრსახლში შესვლიდან ოვალურ კაბინეტის დაკავებიდან 24 საათში ომს დაასრულებდა იმ გონია არც თვითონ დონალდ ტრამპს არ ეჯერა უბრალოდ ეს იყო პიარულად კამპანიურად ძალიან ესეთი კარგი დამიზნებული განცხადება თუმცა ახლა ეს ერთი დღიდან 100 დღემდე გაიზარდა 100 დღეში ანუ პრეზიდენტობის დღიდან 100 დღეში მისი გარემოცვა თავად დონალდ ტრამპი ამ ვადას არ ასახელებს მაგრამ მისი გარემოცვა ვარაუდობს რომ 100 დღეში უნდა იქნას მიღწეული შეთანხმება ხმება. დონალდ ტრამპისთვის რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უკრაინაში ომი შეწყვიტოს და უკრაინა ამავე დროს არ დაიჭაგროს, მაგრამ დონალდ ტრამპი აქ ამ შემთხვევაში უნდა დაგვავიწყდეს რომ არის ბიზნესმენი და არის საკმაოდ ხისტი მომლაფარაკებელი, როგორც აღნიშნე ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის ეკონომიკური სიძლიერე მნიშვნელოვანია და ზედმეტი შემაფერხებელი ფაქტორები ჩინეთთან ასე ვთქვათ მეტოქეობაში მოგზალებული ფორმა რო გამოიყენო ამ შემთხვევაში მას არ ჭირდება ამიტომ მისთვის უკეთესი არის დასუსტებული რუსეთი შესაბამისად ის არ გააკეთებს ისეთ ნაბიჯებს არ გადადგავს ისეთ ნაბიჯებს რომ რუსეთის გაძლიერების პერსპექტივები გამოჩნდეს. მე არ მაქვს ამისი შიში და ამისი მოლოდინი. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში 10ჯერ შემცირდა ზუსტად იმპორტი რუსეთიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ძალიან მაღალი 24 მილიარდი დოლარიდან 2.4 მილიარდ დოლარზე ჩამოვიდა 2024 წლის 11 თვის მონაცემებით და დონალდ ტრამპი მუდმივად საუბრობს იმაზე რომ არავის არ მიცემს არასამართლიანად ვაჭრობაში მისი ქვეყნის მიმართ ამ პოზიციონირებას და ზუსტად უსამართლობას ამ ტერმინს იყენებს ის ევროპულ კავშირთან დაკავშირებითაც თუმცა დაოსიდან მაროშ შევჩოვიჩმა ვაჭრობის ევროკავშირის ევროკომისიის ევროკომისარმა განაცხადა რომ მზად არიან ლაპარაკისთვის, მზად არიან შეთანხმებისთვის, let's deal. მოდით ვიმუშაოთ შეთანხმებაზე, იმიტომ რომ დონალდ ტრამპმა განაცხადა რომ 30%-იანი დეფიციტი აქვს ევროპულ კავშირთან ვაჭრობაში, მათ არ მოწონთ ჩვენი მანქანები, არ ყიდულობენ ჩვენ მანქანებს, არ ყიდულობენ ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციას, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რისი თქმა მინდა ამ შემთხვევაში ჩინეთთან მიმართებითაც ის ესე ვთქვათ ასახელებს შესაძლებლობას არ გამორიცხავს ტარიფების გაზრდის კანადა მექსიკასთან დაკავშირებითაც და გამორიცხულია ამ შემთხვევაში რომ ახლა რუსეთთან მიმართებით მითუმეტეს შერყეულ რუსეთთან მიმართებით ყველა კაგებით შერყეულ რუსეთთან მიმართებით მაგრამ ამ შემთხვევაში ეკონომიკას გულისხმობ პირველ რიგში დონალდ ტრამპმა არ ისარგებლოს ამ შესაძლებლობით და ამ მომენტით ერთადერთი წინასადები და ის ძალიან დამაკნინებელი იყო მე წარმომიდგენია როგორ აღიქვამდნენ ამას რუსი პროპაგანდისტები და ნაციონალისტები და დუგინები და ასე შემდეგ როდესაც ტრამპმა იმ თავის განცხადებაში რომელიც თავის სოციალურ ქსელში განათავსა ამბობს რომ მე ძალიან მიყვარს რუსები ძალიან მიყვარს რუსეთი ჩვენ კარგად თანამშრომლობთ მომდი პუტინთან რუსეთმა რუსეთი ძალიან დაგვეხმარა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებაში ეს ფრაზა რუსეთი ძალიან დაეხმარა ამერიკის შეერთებულ შტატებს მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვებაში ალბათ რაღაცა ეტაპზე ისტერიასაც კი გამოიწვევს და ეს არ არის შემთხვევითი წამოძახილი დონალდ ტრამპის მხრიდან ის ძალიან მიზან მიმართულად ამკაცრებს თავის პოზიციას როგორც ამერიკის პრეზიდენტი და როგორც კარგი გაცვლილი ვაჭრობაში და მოლაპარაკებებში კარგად ესე გამობრწმედილი პიროვნება.
დაგვრჩათ 15 წუთი საუბრის დასრულებამდე. ვიღაც იკითხავს საქართველოს ნაწილი სად არისო, ხო? ნინოვაც კითხა, რატო ვლაპარაკობთ ამდენს უკრაინაზე. მე მგონი ამას ახსნა არ სჭირდებათ, რიტორიკული იყო შეკითხვაც, მაგრამ აუცილებლად მინდა დავიტოვოთ დრო ამ კომენტარებზე გამოხმაურების შემდეგ. იმაზე საუბრით, რა საგარეო პოლიტიკური რესურსი აქვს დღეს საქართველოს ყველაფრის გათვალისწინებით და ვინ არის საქართველოს, ესე ვთქვათ, კოლექტიური საგარეო პოლიტიკური აქტორი დღეს. იმიტომ რომ კიდევ გავიმეორებ, ვიღაცას აჩემება შეიძლება ეგონოს, მაგრამ მესამე წელიწადს ხდება საქართველოს საგარეო პოლიტიკის სტრატეგიის გარეშე. ამ ესე ვთქვათ, ფუძემდებლური დოკუმენტის გარეშე იმისთვის, რომ საგარეო პოლიტიკას კონდეს ესე ვთქვათ ხორცი, იფუნქციოს და ინსტიტუციური იყოს ესე ვთქვათ საგარეო ინსტიტუციურად ეფექტიანი საგარეო პოლიტიკური კუთხით. ძალიან მნიშვნელოვანია, რაზე ვართ დამოკიდებული, ეს არის ხომ შეკითხვა ვისზე. და კომენტარებს რაც შეხება დიდი მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის. ერთი მსმენელი გწერს: ნატოში ძახილის გამო განადგურდა მშვენიერი უკრაინა, თუ არიღებდნენ რატომ აომეს, ან ჩვენ რატომ უნდა ვისწრაფოდეთ ნატოსკენ, სადაც არასდროს შევალთ. აი ამაზე იყო ზუსტად ის ჩემი აქცენტ რეპლიკა ბაბუკას ამის თქვათ ანალიზის შემდეგ. შემდეგ ამერიკა უბრალოდ გისმენთ და ვფიქრობ ჩემთვის როდამდე შეიძლება ამ ზღაპრების მოსმენა. ნუ თუ ბატონო ბუკა მართლა ფიქრობთ რომ უკრაინა მოიგებს და დასავლეთი არ დაუშვებს რუსეთის გამარჯვებას, სასაცილოა ეს ყველაფერი. ამერიკის გარეშე დასავლეთს არაფრის თავი აქვს, მოლაპარაკები უკვე შემდგარია ჩემი აზრით და რაც უნდა სამწუხარო იყოს ყველაფერი ისე დამთავრდება როგორც რუსეთს აწყობს. ხო, ზელენსკის არავინ არაფერს კითხავთ, ილუზიებში ხართო, მსმენელი მოგმართავს. შემდეგ კონფლიქტი უფრო გაიყინება და ახალი ბუფერი შეიქმნება ჩვენთან, თუ მოახერხებენ ისევ ბალანსის დაცვას, თუ მკვეთრად რუსულ ორბიტაზე გადავალთ. სხვადასხვა მსმენელს ვკითხულობ. შემდეგი: როგორ ფიქრობთ, ხომ არ აჯობებდა უკრაინისთვის და ჩვენთვისაც შეერთებული შტატების კონტინგენტი განლაგდეს უსაფრთხოების გარანტორად რეგიონში? ხო, და ის გაიხსენა ეს ტრამპის რაც ახსენე კარგ ურთიერთობაზე რუსეთთან. და კიდევ ერთი მსმენელი: მოგვენატრა ბატონი ბუკა, მადლობთ. ევროპულ კავშირს ემუქრება საფრთხე უახლოეს მომავალში დაშლას გულისხმობს, საჭიროებს გარდაქმნას მათი სისტემა. ბოდიში, ცოტა ვარჯიში მჭირდება კითხვაში. დიდი მადლობა ბატონო ზურა, ბოლო მსმენელი სახელს ასახელებს ხოლმე თქვენი შეკითხვისთვის. ასევე მივესალმებით ბატონ ალექსი პეტრიაშვილის კვლავ დაბრუნებას რადიო თავისუფლების ეთერში. თქვენი ოპტიმიზმი პატივისცემას იმსახურებს, მაგრამ უკრაინისთვის დახმარების შეწყვეტა გამოიწვევს თუ არა საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების აღიარებას ჩვენი დე-ფაქტო მთავრობის მხრიდან? გაჩნდება თუ არა ახალი პრეტენზიები ჩრდილოეთის მხრიდან ჩააყენოს ჯარები ყოფილ საბჭოთა ბაზებში საქართველოს ტერიტორიაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ვაკონტროლებთ? რა შეიძლება ველოდოთ 57 პრეზიდენტისგან, თუ ჩრდილოეთი დაეხმარა არჩევნებში? ხო, რა ვიცი, ხო. ეს იყო ეს რაც ამოვარჩია, ასე ვთქვათ, და არ ვიცი რანაირად რა უნდა მოვასწროთ.
ევროპულ კავშირს დაშლა არ მოკლება. ცალსახად საგარეო პოლიტიკის სტრატეგია არ არის მარტივი მიზეზის გამო, რომ შიგნით ხო უნდა ჩაწერონ ვინ არის მტერი, ვინ არის მოყარე, ვინ არის სტრატეგიული პარტნიორი. ეს განისაზღვრებოდა, ხო, ესე
ჩამონათოში
მიდიოდა წლევანდელი არსებული ივანიშვილის რეჟიმის პირობებში ასეთი დოკუმენტი შემუშავება რეალურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ამ პრიორიტეტების გამოკვეთა არ მოხდება ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ თუ სანამ არ შეაწუხებენ ძალიან ჟურნალისტები ეგრეთ წოდებულ კანონმდებლებს ივანიშვილის რეჟიმის, ისინი არასდროს არ საუბრობენ, რომ რუსეთი ოკუპანტია, და როდესაც საუბრობენ, აუცილებლად, რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების ბრალეულობით ხსნიან ამას, რომ რუსეთი ჩვენი ტერიტორიების რუსეთს აქვს ჩვენი ტერიტორიები ოკუპირებული. უკრაინის პოზიცია ჯართან დაკავშირებით ამერიკულ ჯართან დაკავშირებით აღნიშნეთ, მაგრამ ნაკლებს ავარაუდო ტრამპი პირიქით გეგმავს, რომ ყველა არასაჭირო ტერიტორიიდან და სივრციდან გაიყვანოს ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარები და ნაკლებს ავარაუდო ახლა ამ ომის დასრულებაზე ასე ზრუნავდეს და ეს აზრი ქონდეს თავში, რომ კონტინგენტი მიმართოს და წარგზავნოს უკრაინაში გამ ეგრეთ წოდებულ დემილიტარიზაციის ზონაში. საქართველოსთან მიმართებით, დიახ, ყველაზე ცუდ კოშმარულ ფორმაში არის საქართველო, იგივე ტრამპის მეორე პრეზიდენტების პერიოდისთვის. ჩვენ გაფუჭებული გვაქვს ყველა ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან და დემოკრატიულ პარტნიორთან ურთიერთობები. ძალიან ცირია იმის შანსი, რომ შემობრუნება მოხდეს ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან არსებულ რეჟიმთან, რომელსაც ყავს მთავრობის შემადგენლობაში, ეგრეთ წოდებულ მთავრობის შემადგენლობაში, მაგნიცკის სიაში შესული მაღალჩინოსანი, პლუს ამას რეალურად ძალიან სერიოზული კითხვის ნიშნები არის საქართველოს ამჟამინდელი რეჟიმის ეგრეთ წოდებულ ფლირტთან ირანთან კავშირში. რა თქმა უნდა, ჩინეთის საკითხიც იქნება აქტუალური ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციისთვის, მაგრამ სინამდვილეში რის იმედიც და მოლოდინიც აქვს ივანიშვილს, ეს არის, რომ და რისი ობიექტურად უნდა ვთქვა, მე აქ ზღაპრების მოსაყოლად არ მოვსულვარ და არასდროს არ დავდივარ ნამდვილად, ამიტომ ობიექტურად უნდა ვთქვა რეალურად, რომ ივანიშვილს აქვს იმედი, რომ დონალდ ტრამპს იმდენი საკითხი აქვს დღის წესრიგში და ისეთი საკითხები, როგორიც არის მაგალითად ხელოვნურ ინტელექტში 500 ტრილიონის ინვესტიცია და ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით ამერიკის სიდიადის დაბრუნება და ჩინეთთან, ესე ვთქვათ, ამ კონკურენციაში გამარჯვება, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უამრავი საკითხებია. შუა აღმოსავლეთის საკითხი ბუნებრივია უფრო წინ დგას ვიდრე კონკრეტულად საქართველოს, ან იგივე უფრო ფართოდაც რო შევხედოთ შავი ზღვის საკითხი. ივანიშვილს ამის იმედი აქვს, რომ რეალურად აი ეს წაყრუება, იგნორირება, დღის წესრიგიდან დაბლა ჩამოვარდნა იქნება მისთვის შვება და იქნება ის აქ კომფორტულად. მაგრამ არის ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს საზოგადოება, საქართველოს მოქალაქეები და ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში ორპარტიული მხარდაჭერა. მე კი არ ვამბობ, რომ ეს განსაზღვრავს საბოლოო ჯამში ადმინისტრაციის სისწრაფეს საქართველოსთან მიმართებით, მაგრამ კონგრესში და დღეს განსაკუთრებით აქტიურები არიან რესპუბლიკელი სენატორები და კონგრესმენები, საქართველო არის ფოკუსში და არის დღის წესრიგში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ წინ გადავა იგივე სავაჭრო ტარიფების საკითხზე, უფრო წინ დადგება, მაგრამ ჩვენ ყავს ქვეყანას, ყავს გულშემატკივრები, ყავს ადამიანები, რომლებიც დიდი რაოდენობა სხვათა შორის საკანონმდებლო ორგანოში, კაპიტოლიუმზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, და არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ მარკო რუბიოც ძალიან კარგად იცნობს საქართველოს პრობლემატიკას, დიდხანს ესე ვთქვათ საქმის კურსში შეყვანა ნამდვილად არ დაჭირდება და მნიშვნელოვანი იქნება ბუნებრივია როგორ განისაზღვრება. მაინც ვფიქრობ, რომ ბუნებრივია უკრაინის კონტექსტში და სურათში, როგორ წავა რუსეთთან მოლაპარაკებები და ურთიერთობები, ამაზე ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული. რუსეთთან ურთიერთობები თუ არ დაალაგდა სწრაფად და თუ არ გულისხმობ, არ შეთანხმდა უკრაინაში ომის შეჩერების საკითხი, საქართველოს თემა შეიძლება სულ სხვა ჭრილში ამოვიდეს წინა პლანს.
საქართველოს ასე ვთქვათ. ეხა ჩვენ რატომ ანუ საგარეო პოლიტიკის წარმოება, საგარეო პოლიტიკა საკუთრივ არ არის არ არის შეხვედრები, ვთქვათ, რამდენ ელც შეხვდები, ანუ არ არის ეს მხოლოდ კი არა ძალიან ასე ვთქვათ ეს უკვე მცირე ფორმალური ნაწილია. შინაარსი, ხო, შინაარსი რითაც იქმნება, ამის დეფიციტზე ვლაპარაკობ ჩვენ დღეს, ამის არქონაზე, რაც არის უმნიშვნელოვანესი. ხო, ბოდიში ევროკავშირზე მინდოდა, აი სვენელმა რომ მოიწერა ასევე საყურადღებოდ, ასევე ევროკავშირმა გუშინ კალასმა ამაზე ცილაპარაკა, რომ მან და კუბილიუსმა მოამზადეს თავდაცვით ინდუსტრიის ხელშეწყობის გაძლიერების გეგმა და ამის საჭიროებას და ამის აქტუალიზაციაში ესე ვთქვათ, რაიმე დახმარებას დღეს ევროკავშირი არ საჭიროებს, შესანიშნავად ხედავენ და აღიქვამენ საფრთხესაც და საჭიროებსაც მეტი ხარჯის ამ მიმართულებით და მეტი მობილიზაციის. ერთი ხედავთ ტრამპის ინაუგურაცია ახსენე და სალომე ზურაბიშვილი აგრძელებს ჯერ კიდევ მგონი ვიზიტს, არ ვიცი, მე მგონი ახალ, იმიტომ რომ რამდენიმე საათის წინ იყო მისი კიდევ ერთი ინტერვიუ, ძალიან საინტერესო, უბრალოდ ვეღარ ვეხებით რაღაცებს აქტორები რომ დავასახელოთ დღეს. ერთი ცალსახად გამოდის საქართველოს მეხუთე პრეზიდენტი, ვისაც მიმართავენ პარტნიორები, ესე უნდა ვთქვა, ჯერ კიდევ პარტნიორები თუ პარტნიორები საქართველოს? პარტნიორები.
საქართველოს პარტნიორები, რა თქმა უნდა.
ეს არის მიმართავენ საქართველოს ხალხს. რამიც კიდევ შეგიძლიათ შევავსოთ საგარეო პოლიტიკურ აქტორებზე რომ ლაპარაკობ. ხო, ინსტიტუციურად ვაკუუმია პრაქტიკულად.
რეალურად მარტივი არის ამაზე პასუხი, ძალიან მტკივნეული და ძალიან სამწუხარო პასუხია, მაგრამ მარტივია პასუხი. საგარეო პოლიტიკური აქტორი როგორც ასეთი
საქართველოს სახელით,
ხო, არსებული რეჟიმის პირობებში, სინამდვილეში, საგარეო უწყებამ და მისმა ხელმძღვანელმა საერთოდ დაკარგა ყოველგვარი ფუნქცია და როდესაც პარტიის აღმასრულებელი პირები, მაღალი თანამდებობის პირები საუბრობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ურთიერთობების გადატვირთვაზე, პარტიის მოლაპარაკე თავები აკეთებენ საგარეო პოლიტიკურ განცხადებებს, საერთოდ გამქრალია ან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის, ანუ პარლამენტში ამ ესე ვთქვათ კომიტეტების, ევროინტეგრაციის კომიტეტის და საგარეო უწყება აორთქლებულია საერთოდ. რამდენიმე ფოტოს თუ ნახავთ, რამდენიმე ერთი და იგივე ქვეყნის ელჩებთან, ანა ვაკნინებ ამ ქვეყნებს არც ერთ შემთხვევაში, ბუნებრივია, მაგრამ თურქეთის, უნგრეთის და ჩინეთის ელჩებს ესე კვირა გამოშვებით ვერ შეხვდები მოდმევად. ისინიც არ ჩაიგდებენ თავს ასეთ მდგომარეობაში, რომ
მამათია პატარა ჩაჭრისთვის, აი ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რაც თქვენ ახსენეთ,
2 წუთი დარჩა და თქვენ
შეიძლება ითქვას, რომ პროპაგანდაშია ფაქტობრივად ჩართული ჩვენი ნებისმიერ საგარეო უწყება, სამინისტროდან დაწყებული საპარლამენტო კომიტეტით გაგზელებული, ან პროპაგანდის მექანიზმი უფრო ვიდრე პოლიტიკის კეთების მექანიზმი, მხოლოდ ეს ნიუანსი მინდოდა დამემატებინა, ეგ არის როტაცია იმ ფოტოების.
დიახ, ჩანსახა
ამოცანა.
სახალ პოლიტიკა არ კეთდება, საგარეო პოლიტიკა არ კეთდება რეალურად. ეხლა ყველაფერი მორგებული იყო ჯერ 20 იანვარზე, ის მათი მოლოდინი 100 დღიანი გახდა ეხლა, ალბათ რომ როდის დაასრულებს ომს დონალდ ტრამპი უკრაინაში და სინამდვილეში, არ ვიცი ვის ჯერა ამისი ვის არჩერა, მაგრამ ყველაფერი ისე იქნება როგორც რუსეთს უნდა, ეს არ იქნება
ტრამპსონ.
არა, კომენტარი რო იყო,
კომენტარი რო
იყო და საკითხი უკვე გადაწყვეტილია და ასე შემდეგ, ასე არ იქნება ნამდვილად. და აქაც მერე ძალიან საინტერესო იქნება თუ ამ 100 დღის განმავლობაში საზოგადოებამ არ შეცვალა არსებული სიტუაცია და არ გადაწყდა ეს კრიზისი ქვეყანაში საერთაშორისო აქტორების და პარტნიორების დახმარებით ნიველირება როგორ მოხდება ამ რეჟიმის მიერ რომ ვერ დაამარცხა და შეუტევენ დონალდ ტრამპს თუ ასეთ მოერგებიან არსებულ სიტუაციას და ვითარებას და ნატოსთან დაკავშირებითაც საინტერესო იქნება მსმენელების საყვედური და თავდაცვის უწყება ატარებს ერთობლივ წვნებს მარტის თვეში ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან და თუ ეს ასე არის რატო აღიზიანებენ ქენი პათოსით მსმენელი საყურადღებო თუ ამბობ რატო მაღიზიანებენ ამ ნატოს წვნებით რუსეთს რა არაფრის მომსემი არის თქვა მათი აზრით ეს ამიტომ არ იქნება ეს განვითარება იქნება როგორც ამერიკის შეერთებული შტატები ითამაშებს მნიშვნელოვან როლს
დრო ამოიწურეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მინდოდა კიდე ძალიან საინტერესო ეს მიმდინარეობს ახლა დისკუსია უკრაინული საუზმე ასე ქვია პირობითად ნატოს გენერალური მდივნის მონაწილეობით ონლაინ შეგიძლია თვალყური ადევნოთ ახლახან დაიწყო და ხო დაწყებულია ეს რიტორიკა რომ დიპ სტეიტის შეიძლება ვერ დაამარცხოს ბოლომდე უკვე არის ეგ რაღაც პროცესი დაწყებული ხო საინტერესოა შემდეგი ეტაპი რა იქნება რაც მინდოდა გადასამის ვიცოდი რომ სრული უკმარისობის განცდით დაასრულებდა ჩვენი მსმენელი ჩვენ დღევანდელი ეთერის მოსმენას წინ გვაქვს კიდევ არაერთი საინტერესო საუბრები ძალიან დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ნინო სამხარაძეს დღევანდელი რუბრიკის პარტნიორს ასე ვთქვა დღევანდელ რუბრიკაში საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის აფილირებულ ანალიტიკოს ძალიან დიდი მადლობა ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი უღრმესი მადლობა ჩვენ მსმენელებს და დრო და გუშინაც რაღაცა ისე წინასწარმეტყველური შემოხმიანება იყო მსმენელისგან კიდევ ერთხელ შეგვახსენა ერთ-ერთმა მსმენელმა რომ ძალიან სასურველი იქნება რონდელის სოფლიო რად არის დაბრუნება და მსჯელობა საერთაშორისო და გლობალურ მოვლენებზეო ჩავთვალოთ ეს ერთგვარ შესავლად ეს ჩვენ დღევანდელი ეთერი ძალიან მალე დაბრუნდება რონდელის სოფლიო რად არის დილის საუბრებში და დიდი მადლობა ამზადყოფნისთვის ალექსი ბუკაპეტრიაშვილს და ასე მოკლედ გადავწყვიტე ამის განახლება. ასე რომ დაგველოდეთ
მომავალ შეხვედრამდე
ბევრი საინტერესო გელით ჩვენს ეთერებში და ჩვენს საიტებზე radio თავისუფლება.gr და მოგვწევნათ სოციალურ ქსელებში.